Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det rumler og brager, mens nogen skriver diagnosekoder og gemmer sig i rigsarkiverne. Men det er ikke der, vi starter i dag. Vi skal høre om en sag, som mange måske troede var afsluttet. Det var nemlig sagen om det store hack mod Computer Science Corporation, CSC, som begyndte i 2012. Og bare lige for at få hele historikken korrekt, så begynder det her med et angreb mellem den 3. til den 9. marts, hvor der er 512 forsøg på at logge ind på CSC's mainframe. 7. april 2012, der trænger angriberne ind i CSC-systemer, angiveligt via en såkaldt zero-day sårbarhed. Den 30. august 2012, der bliver Gottfried Svartholm Vark arresteret i Kambodja og deporteret til Sverige. Sigtet for indbrud et helt andet sted, det var Logica og Nordea i Sverige. Men i januar, der udleverer svensk politi nogle filer til Danmark, der også viser, at der er indbrud hos CSC. 6. marts 2013, der lukker CSC sidste bagdør efter det her hackerangreb. 17. maj 2013, der orienterer Rigspolitiet, Datatilsynet, Justitsministeriet, Økonomi- og Indrigsministeriet om, at nogle hackere blandt andet har skaffet sig adgang til CPR-registret, kørekortregistret, kriminalregistret og Schengens informationssystem med oplysninger om alle efterlyste europæere. Alle de her oplysninger, de er faktisk downloadet fra Computer Science Corporation, og de er ikke set siden eller rettere. Nogle af dem, dem så man netop på Gottfried Svartholm Vargs computer, og han endte så i Danmark. Velkommen til dig, Louise Høj. Du er forsvarer for Gottfried Svartholm Vark. Hvis du tager det sidste først, hvor er ham Vark egentlig nu?
Han er det samme sted, som han hele tiden har været. Han er i køgearrest, hvor han har været siden julen 2013.
Du kommer lige ud fra ham. Hvordan har han det derude?
Altså, han har det vel sådan, som man nogle gange har det, når man har siddet i arresthus i rigtig mange måneder. Før han kom til Danmark, sad han jo også i svensk arresthus, og han er jo hyperintelligent, så han er en person, som selvfølgelig er påvirket af at have siddet rigtig, rigtig mange måneder i stort set isolation.
Så han sidder bare, man kan sige, han sidder og googler det, hvis det er udtryk, man bruger?
Ja, altså han bruger tiden, kan jeg sige, på at læse noget litteratur osv.
Men grunden til, at du ligesom stadigvæk er inde i den her sag, det er jo fordi, der skal ankes.
Ja, vi har anket til frifindelse.
Hvornår kommer der til at ske noget med det?
20. april starter vi, og så skal vi have afviklet 15 retsdage over 2 måneder.
Det er en ret stor sag. Hvor meget dom er det, han sidder på lige nu i Aalbæk?
Han fik 3,5 år i byretten.
Og det er en, så vidt jeg ved, en relativt historisk høj dom i sådan nogle sager her.
Ja, det er det. Det er den markant længste straf, nogen nogensinde har fået for det.
Og så sidst han så var på fri fod, det var han der i Kambodja, hvor han blev arresteret. Det var som sagt den 30. august 2012, og det var kambodjansk politi i Phnom Penh, der anholdt ham. De var på kraftig opfordring af svensk politi, selvom der ikke var nogen udleveringsaftale med Sverige. Men de her kambodjanske myndigheder, de arresterer ham alligevel, og det kan der være gode grunde til. Vi har ringet til Kambodja, hvor Jakob Voldsjækkel sidder i en bar, men det er ikke en hvilken som helst bar. Vi har fat i Jakob Voldsjækkel, som befinder sig i Kambodja. Kan du prøve at give en mere beskrivelse? Hvor er du henne lige nu?
Jamen, jeg kan beskrive det sådan, at jeg er taget til Phnom Penh og sidder inde på noget kendt Cadillac bar. Sidder lige bestilt en drink og sidder bare her og hygger.
Kan du prøve at fortælle os lidt om, hvorfor er den bar interessant?
Jamen, baren er jo interessant, hvis man kender lidt til computer, fordi at Gottfried Vark har jo, det var jo her, han boede op på anden sal, indtil kambodjansk politi kom og hentede ham og udleverede ham til Sverige, så han kunne blive retsforfulgt derovre, hvorefter svenskerne udleverede ham til Danmark, så han kunne blive retsforfulgt i Danmark, og jo nu sidder og venter på at få en ny omgang retssag.
Kan du prøve at beskrive, hvordan der ser ud der?
Jamen, altså, baren ligner en engelsk bar. Den er holdt i mørke træer. Der er god polstring på sæderne. De har alskens engelsk mad, man kunne ønske sig. Og international mad og kambodjansk mad også. Så det er en typisk bar. Der er fin udsigt, når man kan kigge ud over floden. Det er et lækkert sted. Hvis jeg skulle sidde i Kambodja i lang tid, ville jeg nok også gerne have siddet her.
Selve sagen med Gottfried Svartholm Vark, der som sådan, den har du også fulgt en hel del med i. Kan du prøve at beskrive, altså, hvordan har du det med det forløb, der har været omkring den sag?
Altså, jeg synes, selve forløbet, hvor han blev udleveret fra Kambodja, er sådan lidt specielt, fordi at den svenske regering gav jo den kambodjanske regering en ordentlig håndfuld penge som ulandsbistand, og meget kort tid efter kunne Vark så blive anholdt af kambodjansk politi og udleveret til Sverige. Så jeg ved ikke om, jeg skal ikke nødvendigvis kunne sige, at de to ting kan kæde sammen. Jeg synes bare, at det var, jeg synes personligt, det var et spøjs sammenfald.
Ja, det lyder ret spøjst. Hvorfor befinder du dig egentlig lige præcis der i dag? Altså, du har en grund til at være taget derned.
Ja, men altså, jeg er taget til Cambodja på ferie for at slappe af og så videre, og jeg synes, at det kunne være en sjov del af ferien, og en interessant del af ferien selvfølgelig lige at tage forbi Cadillac bare og se, hvordan der er, og måske fange lidt af hackerstemningen eller noget, men jeg kan se, at jeg er desværre den eneste, der sidder herinde med en laptop fremme, så der er ikke mange hætteklædte typer med solbriller på, der sidder fordybet i deres skærme. Det er kun mig lige nu.
Tror du, der er nogen, der lytter med på din forbindelse nu, hvor du befinder dig lige præcis på det sted, hvor du gør i øjeblikket?
Altså, nu sidder vi jo og taler over Skype, så jeg er da ret sikker på, at nogen under alle omstændigheder lytter med. Men om man ligefrem lytter på den her adresse, det tror jeg ikke. Så vidt jeg også har forstået lidt om stedets historie, så den mand, som ejede stedet, da Vark boede her, eller boede til leje, han ejer ikke stedet længere. Så han er forhåndværende ejer, så der er kommet nye ejer på, så...
Ja. Jeg vil gerne sige mange tak til Jakob Voldsikkel fra Phnom Penh, Cambodja, Cadillac Bar. Det var altså Jakob Voldsikkel fra Cambodja. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om CSC-hackersagen med Louise Høj, forsvarsadvokat for Gottfried Svartholm Vark. Allerførst, han afsoner jo altså som sagt PC her i Danmark, men han vil anke sin dom. På hvilket grundlag vil han banke den her dom?
Jamen altså, retten nåede jo frem til, at man ikke kunne udelukke, at hans computer var fjernstyret. Men retten lagde sig også vægt på, at der var nogle andre momenter, som pegede i hans retning. Og man kan sige, at vi er uenige i den sidste del af dommen, netop det her med, at der var andre ting, der pegede i hans retning. Selvfølgelig tilfredse med, at retten nåede frem til, at computeren godt kunne være fjernstyret. De andre ting er så efter min vurdering slet ikke nok til at dømme en straffesag, og derfor var vi ikke så meget i tvivl om, at vi skulle anke, og vi ankede jo også på selve dagen, der den 31. oktober, så vi har hele tiden vidst, at hvis det var det, det endte ud med, så skulle vi anke.
Det her med, at computeren var fjernstyret og sådan noget, kan du prøve at beskrive, fordi det er jo sådan, altså den første spontane reaktion fra folk, der måske ikke har hørt om den her historie før, det er, at de siger, en fjernstyret computer, hvad er det for noget?
Jamen altså, der var jo så utrolig mange ting i sagen, der pegede på, at computeren havde været fjernstyret. Der var blandt andet de firewall rules, som var på computeren. De tydede på, at der var åbne døre, så at sige, ind i min klients computer, og også åbne døre den anden vej ud, for så vidt. Der jo var utrolig mange tekniske løsninger, som vi diskuterede under retssagen, som pegede i retning af, at de kunne have været med til at fjernstyre computeren. Python script var en mulighed, PSXsec var en anden mulighed. Så vi havde i hvert fald 10 muligheder op at vende, som var realistiske muligheder for fjernstyring af den computer.
Men bare lige for at nævne, altså igen i forhold til det her med fjernstyring af computer som sådan, så siger du, at der var de her de muligheder, men altså din klient har faktisk også, han skrev et åbent brev, som version 2 sendte på et tidspunkt, hvor han faktisk skrev til, jeg tror han skrev til Margrethe Vestager og beklagede, at der var nogen, der havde brugt hans computer til at lave ulykker i Danmark.
Ja, jamen det er også, det mener han skam også. Altså han er da ulykkelig over at sidde her, og hvad skal man sige, på det grundlag. Og som sagt, retten nåede jo frem til, at der var rigtig meget, der pegede på, at computeren var fjernstyret. Så det var altså ikke på den baggrund, han blev dømt.
Men altså stadigvæk, altså selvom jeg nu, den peger på, at hans computer bliver fjernstyret, men man dømmer ham alligevel.
Ja, man dømmer ham alligevel, fordi man blandt andet sagde, at der var nogle... hvad skal man sige, at de filer, som blev fundet på hans computer, som hidrørt fra CSC, samme partition af computeren, der var der også nogle filer, som havde med min klient personligt at gøre. Men det, som jeg jo ikke synes, retten tog ad notam, det var, at der var... et uhyre stort antal filer generelt på den computer, og det forhold, at man så finder eksempelvis nogle få personlige papirer, som hidrører fra min klient, at det så skulle gøre, at han skulle have ansvaret for samtlige filer på hele computeren, det synes jeg jo er et underligt synspunkt.
Altså nu har vi lige hørt en lille beretning fra Kambodja, fra det der sted, hvor han boede på det her Cadillac Hotel, hvor han boede på et værelse oppe ovenpå, så vidt jeg husker, eller var det en lejlighed, han boede der?
Ja, det var en lejlighed, ja.
Hvordan så der ud deroppe, og hvordan var den computer ligesom placeret der?
Jamen, vi så jo en video under retssagen, hvor man sådan, fik en lille tur rundt i lejligheden, og der var jo nogle forskellige værelser, og der var blandt andet et værelse, hvor der stod hvor der var et skrivebord, og der var så placeret en computer. På det skrivebord og på et bord umiddelbart ved siden af, der var der en anden computer. Så man kan sige, det indtryk, man fik af lejligheden, det var vel en person, som, hvad skal man sige, levede for at, ja, sad foran sin computer mange timer selvfølgelig, og det har vi heller aldrig bestridt, at det var det liv, han levede. Han var meget optaget af, hvad skal man sige, af det liv.
Den der computer, som jeg husker, de billeder, jeg har set, der så den heller ikke ligefrem helt ny ud.
Nej, det gjorde den ikke, men jeg tror, det er vel meget normalt, at når man, hvad skal man sige, bruger et arbejdsredskab mange timer om dagen, at så kommer det til at se ud derefter, altså.
Og det der så er hans, det han blandt andet skrev i det her brev til Margrethe Vestager, så vidt jeg husker, det var jo, han sagde, at der var rigtig mange mennesker, der havde adgang til den her maskine.
Ja, men den computeren fungerede som en server, det er ganske klart. Og det var sådan, at hvad skal man sige, der var et system, som gjorde, at den IP-adresse, som min klient han anvendte, at den blev offentliggjort løbende. Og det betød så, at han kunne meget enkelt sende besked ud til hvad skal man sige, til sin bekendtskabskreds omkring, og også andre om, hvad skal man sige, hvordan man kunne få adgang til hans server. Og serveren blev anvendt til altså, udviklingsarbejde og så videre, og der er det jo meget naturligt, at man er flere omkring sådan nogle udviklingsprojekter.
Netop det her med, at den her computer måske kunne være blevet fjernstyret, det er måske endnu mere sandsynligt, end vi tror. Det mener i hvert fald ekspert i cyberkriminalitet. Han er jurist og professor ved University of Pittsburgh, og han er fellow på Information Society Project ved Yale. Jeg ringede til ham og spurgte, om det her med fjernstyring af computer virkelig er så usandsynligt et scenarie.
So this is actually a very tricky question. The first part is simple. It is absolutely possible. Companies on a routine basis have servers within their organization set up for remote administration, if for no other reason than it takes time for staff to go from their office to wherever the servers are physically located, which is sometimes not even in the same campus, the same location, geographic location, as their professional offices. So it's absolutely possible. Now the question that comes up, and the same is true. This is not just for servers. This is absolutely true for client machines as well. You know, a standard Windows 7, Windows 8 machine that can be done with. The more complicated question which comes up is, what does that mean from an evidentiary standpoint? And the general comment I would make is based on the assumption that evidence was presented not only that the machine was capable of being remote controlled, but that the remote control functions actually were in use. No evidence as to who it was. They aren't able to prove someone else did the specific alleged hacking activities, but they're able to demonstrate that there were remote control functions in use approximately during those times. So this creates a bit of an evidentiary problem, part of which depends on the standard of proof for criminal conviction. This is sort of the general type of situation that can create problems. And the reason it creates problems is as follows. The standard approach up until now, if one were to have a defense lawyer try to defend them against the computer crime when there was evidence on the computer, is to say, well, somebody else had control of my computer. And in many cases, there's no actual 100% proof, but in many cases, it was widely believed, many of these cases, it was widely believed that this was nothing more than a defense smokescreen designed to raise reasonable doubt. And that may well be true, historically. The problem which comes in is that many courts have taken not a formal approach of the court as trier of law, saying we're going to dismiss that and not let the jury consider it. Few courts do that because that's very risky and likely reversible on appeal in many systems, not just the United States system, but in many systems around the world. But the court, by not showing a great deal of the court, can show skepticism in sort of informal ways when it's when this is the court, this is the judge, when it's considering the evidentiary motions, because assuredly the prosecution would try to suppress this type of evidence. And that can influence a jury depending on when and how it comes out and when limitations are in place. So if a jury becomes sufficiently skeptical that this is likely to be the case, and the prosecution is up there presenting and saying, look, it's this guy's computer, you know, I mean, come on, what? Somebody just happened to be taking it over at the same time? Then that will influence the jury. Now, why is this a problem? Let's assume for the moment that in the historical cases, the person actually committed the crimes and was really just trying to get out of them. Well, the concern going forward, and this is where we need to think a little bit about what we expect of our judicial system and our criminal law system, is that hackers will realize this is now a viable way to disguise their activities. So the next hacker will go and break into some innocent person's computer, not put a tremendous amount of effort into covering their tracks because they don't need to, and then that innocent person will be subject to sort of this same social presumption, may be subject to the same social presumption, and that's dangerous. Because it's dangerous because we've created an avenue for hackers to take advantage of presumptions we make about security and computers and things which are outside the realm of expertise of many, not all, but many of those involved in the criminal justice system. So what do we do in a situation like this? Well, we clearly can't just have it be declared to create reasonable doubt and declared to, you know, be fully exculpatory if there's evidence that the computer was controlled by somebody else. Because then the opposite happens. A legitimate antagonist, maybe an aggressor from an unfriendly nation, will remotely use their own computer to avoid having to use more complicated techniques to disguise their identity. I think that there's no magic bullet here, but a very important step is to make sure that there is not a social consciousness which presumes that it is implausible for someone to take control of a computer and use it to attack. There's been some writing on taking control of computers and using it to attack, some writing by people who work in the computer crime space, a lot of writing by computer scientists who work in this space. It's a very effective method of disguising your origin. The idea of a distributed denial of service attack is exactly that. It's taking control of many machines around the entire world to execute an attack or to execute some type of criminal computer activity. So we don't want to incentivize that. And this brings back to what do we have to do? I think the important thing is that the courts have to not allow unjustified or unsubstantiated, is probably the correct word, unsubstantiated skepticism. There should not be a default position on whether or not a computer is or is not likely to have been taken over. If the evidence is established that it could, you know, that this is a plausible defense, then it should be given to the jury, to the trier of fact, without any presumption, without saying you have to establish, for example, should not be an affirmative defense. They should not have to establish beyond their own reasonable doubt. It wouldn't be reasonable doubt, but it'd be close, that someone else had control. Because that it's exactly what we're going to get. We're going to get hackers taking over a lot of computers and then deleting just enough evidence so that the wrong person gets convicted.
Det her, det var altså David Saw, som er ekspert i computerkriminalitet. Det stod til lyd for, at man ikke sådan kan afvise, at for eksempel Vox computer skulle være blevet fjernstyret. Hvad siger du, Louise Høj? Du er forsvarer i sagen om at komme Gottfried Svartholm om Vox. Hvordan oplevede du ligesom, at det her det blev taget ind i sagen, altså af anklager og dommer i forhold til den her fjernstyring?
Jamen, hvis man starter med, hvordan de tog det op i Sverige, så kan man sige, at de havde jo det udgangspunkt til at starte med, at computeren ikke kunne være fjernstyret. Og hvis man så tænker på, hvordan det blev behandlet af den danske anklagemyndighed, så blev min klient jo mødt med i retten spørgsmålet om, hvis nu din computer har været fjernstyret, hvorfor forklarede du så ikke allerede, da du blev anholdt i Kambodja, hvordan den havde været fjernstyret? Og så er mit spørgsmål, hvordan skulle han gøre det? Altså skulle man komme med, hvis man har en computer, der er blevet hacket, og den har været genstand for fjernstyring, hvis det for eksempel var min, hvordan kan politiet så forlange, at jeg i forbindelse med anholdelsen skulle komme og forklare, hvordan det så var foregået? Og det bliver jo endnu mere barokt, kan man sige, når vi har en situation, i hvert fald i den her sag, hvor computeren måske kan have været fjernstyret, det ved jeg ikke, på 5, 10, 15, 20 måder måske eller mere. Og det var altså noget af det, som anklagemyndigheden synes var belastende for min klient, at han ikke ligesom til at starte med skulle, hvad skal man sige, ligesom gav opskriften på, hvad det så var. Og det man også siger, det er, jamen, du er jo ekspert, Vark, så det må du jo vide. Men man kan jo trods alt ikke vide, hvad skal man sige, hvad folk, der har brugt ind i ens computer, hvilket værktøj de ligneragtigt har brugt. Og det er bare for at give et eksempel på, hvad skal man sige, hvad man bliver mødt med i en dansk retssal, som, hvad skal man sige, som efter anklagemyndighedens opfattelse er problematisk. Men når man så hører det her, så får man jo et helt andet billede af det.
Ja, fordi altså det, der vi har talt om her, det er jo, at man siger, at det kan ikke nytte noget, at man ligesom er forudindtaget i forbindelse med det her. Oplevede du, at der var en forudindtagethed i forhold til det argument?
Ja, altså gennem hele sagen, der mener jeg, at anklagerne var noget forudindtaget i forhold til, hvad skal man sige, til min klients forklaring. Hvad skal man sige, utrolig mange af de ting, som han sagde, blev der stillet spørgsmålstegn ved, både løbende under domsforhandlingen, men også i proceduren. Så der har, hvad skal man sige, der har været nogle problematikker i den henseende, må man sige.
Ja, fordi altså det er jo, hvad hedder det med, at han, den her computer kan fjernstyre som sådan, det kan jeg huske, at der var et af de ting, som anklageren sagde, der var derinde, det var, at han nævner det her med, at det her, det svarer jo til, at, at det er en dreng, der er gået i kagedåsen, og så bliver han taget med krummer over det hele, og derfor så kan der ikke være, sagen være, så kan den ikke være fjernstyret.
Nej, og det viser jo meget godt, hvad skal man sige, hvilket forvrænget billede anklagemyndigheden har af, hvad skal man sige, det her bevismateriale. Jeg synes jo også, det var et ekstremt krænkende billede at bruge i en procedure, og jeg havde også lyst til, hvad skal man sige, at kommentere på det i min procedure, men valgte så, hvad skal man sige, at afstå fra det, fordi at det var både forkert, og det var også, hvad skal man sige, utrolig upassende at sige, synes jeg.
Ja. Jeg synes, vi skal jo lidt videre her, fordi altså, ham der, vores jurist og ekspert i cyberkriminalitet, David Saw, han har også fat i nogle af de andre beviser i den her sammenhæng. En af de ting, som var central i den måde, som anklagemyndigheden førte sagen, det var en chatlog, som man hævdede var imellem Vark og så den danske dømte her i sagen. Prøv lige at beskrive, hvordan blev den her chatlog brugt i sagen?
Jamen, den blev brugt direkte som, hvad skal man sige, som understøttende bevis i forhold til, at man fra anklagemyndighedens side gik ind og sagde, den her computer, hvad skal man sige, hvis den har været genstand for fjernstyring, så har vi i hvert fald chatloggen som bevis for, at det så er min klient, som skulle være skyldig. Og den chatlog, det var jo en tekstfil, som man fandt, og som var ufuldstændig. Den var jo et copy-pastet ind i hinanden flere gange, så man kunne se, at det var ikke den originale chatlog, som vi havde at gøre med. Vi fik et uddrag af en samtale mellem to eller måske flere personer, og det brugte man belastende i forhold til min klient.
Der var også en del snak omkring navnen, og en chatlog er jo, det er jo to mennesker, der sidder og taler sammen, eller nogle mennesker, der sidder og taler sammen, ja, i et elektronisk forum, for at sige det sådan meget bredt, og så har de nogle kaldenavn, de ligesom kalder sig. Så der var meget diskussion om, hvem der egentlig var hvem.
Ja, det var der. Altså, men der var jo også, det kom jo tydeligt frem under sagen, at navne, som man havde anvendt i den oprindelige chat, det må have været nogle andre, og at der har været ligesom et program, der har været inde og konvertere de navne, som oprindeligt, eller de nicks, som oprindeligt var brugt, og dem har man så konverteret til noget andet. Så det var under, altså i det hele, en bearbejdet version af chatten, som vi fik.
Ja, som sagt, jeg har spurgt til den amerikanske jurist og ekspert i cyberkriminalitet, David Saw, og spurgte ham om, hvorvidt de her chatlogs, hvor problematisk er det at bruge sådan nogen? Du kan bare høre, hvad han svarer her.
My feeling on this type of communication is that if it is going to be presented to the jury, because there is a psychological inference from something that a person says sort of like that you have a record of. Even if you want to be skeptical of it as a juror, I'm hesitant to allow this type of evidence in the absence of authentication. Now, if it can be authenticated as it was definitely a record from this person's computer, from their chat client, which can be shown is their primary chat client than they use. So, for example, for me, if someone had a record of my emails sent from my University of Pittsburgh email address, and there was another email in there, and they were able to authenticate that it came from my computer using my password, et cetera, that's probably something we should go to the jury, and that type of evidence would be evidence which the jury would consider, and, you know, I could raise various reasons why I thought it was not proper evidence, but it would be something the jury could consider. If, by contrast, somebody had a chat log from an IRC channel or a news group or a Reddit thread or whatever, and the name on there said David Thaw, but that's all it said, and there was no proof of authentication tying it to me other than the coincidence of name. If I were the judge in that case, meaning I'm not judging myself, the judge in a case where that was the only evidence linking it to the defendant, I would never let it get to the jury. And the reason I wouldn't let it get to the jury is because it's what we call primarily prejudicial and only marginally probative, meaning it is more likely to bias the jury's opinion than it is to inform the jury as to what likely happened and whether a crime was committed. So again, I'd have to see the actual evidence to form a conclusion precisely on this case, but the concept of using a chat log certainly raises issues of how do we authenticate that the person alleged to be in the chat log is that person. And here's the reason why. I could create for you right now an email from your email account to me, yours, Anders, in which you tell me about committing a crime. And someone who analyzed that email log, the full printout of the message, would conclude that it was a valid message. And I could just create this. Because the fact that you've emailed me alone is probably enough for me to be able to create it. Now, if they went back and checked it against the server logs, which would have hypothetically sent the email, they'd find out that it was false because it wouldn't make the record, the trail in the email would not match the server logs. But on some level, it sounds like that's what you're describing, is that somebody just grabbed the file. There's no authentication against anything else, any servers, any person to whom they were allegedly chatting, to confirm that this in fact existed. It's just a record grabbed from one computer. That concerns me.
Det her, det var altså David Saw, som var inde på, at sådan noget som chatlogs og e-mails, for den sags skyld, det er noget, man selv kan konstruere, og det kan være meget vanskeligt at bruge dem som beviser, hvis man ikke ligesom kan gå i bund med dem som sådan. Jeg sidder sammen med Louise Høj, som er forsvarsadvokat for Gottfried Svartholm Vark i den her, det man kalder Danmarks historiens største hackersag, CSC-sagen. Og vi sidder her og taler om den her sag, fordi nu skal den jo ankes som sådan. Så vi har ikke anklageren med ind i studiet, det er kun os, der sidder og taler her på baggrund af nogle informationer, jeg har fået fra den her ekspert i cyberkriminalitet fra USA, og så dig, Louise Høj, som kommer frisk fra fængsel lige at snakke med Gottfried Svartholm Vark. Men de her sager, det han jo nævner i den her sammenhæng, det er jo altså, at det er problematisk at bruge sådan nogle chatlogs, hvis man ikke ligesom kan slå tilbage og se, hvilke server er de blevet sendt imellem, og hvor kommer de fra, og kan de spores direkte tilbage til nogen. Kunne man det med de chatlogs, der blev brugt i den danske sag?
Nej, det kunne man ikke. Når jeg hører ham tale, så kunne jeg jo enormt godt tænke mig, at han skulle have lov til at kigge på den chatlog, vi har i den her sag, for jeg tror simpelthen, at han ville få et lille hjerteslag, hvis han vidste, at sådan en type vis, som vi bruger her i Danmark, at det rent faktisk bliver anvendt i danske straffesager. Jeg må jo desværre ikke sende det til ham, kan man sige, men han kunne da være spændende at snakke med på et teoretisk niveau under alle omstændigheder. Det kunne jeg godt tænke mig.
Men de her hacker, der var inde i CSC, de havde som sagt, frit spil i 6 måneder, før nogen opdagede noget, hvad de foretog sig. De downloadede alt det her CPR-register, kørekortregister, kriminelregister, del af Schengen-systemet. Hvordan, det skulle du så også føres bevis om, hvad der ligesom er sket inde i den her mainframe hos CSC som sådan. Hvordan fører man bevis for det?
Jamen, man fører jo ikke rigtig bevis for, hvad der som sådan var sket. Altså, CSC opdagede jo slet ikke, at der var sket noget. Og man er jo ikke rigtig kommet det så frygteligt meget nærmere, hvordan og hvorledes det er sket. Det er jo først, fordi man, hvad skal man sige, svensk politi eller kambodjansk politi på foranledning af svenskerne anholder min klient og finder den her computer, at man for så vidt skal man sige, finder nogle spor fra CSC.
Det er så nogle små filer, der ligger og flyder på hans computer, som sådan, ja. Derude ja. Også. Men der bliver ført, i retten bliver der også ført nogle beviser fra, hvor der er nogen, der kommer og fortæller om, hvad der er sket inde i de her computer. Hvem fremfører de beviser?
Der var jo altså en lang række vidner fra politiet, politiets egne efterforskere, og derudover så var der også et vidne fra CSC, som havde lavet noget analyse, og så var der altså også et eksternt firma, som CSC havde hyret til at foretage en analyse af, hvad der var sket. Han var også inde og afgive forklaring. Men vi kom det jo ikke så, hvad skal man sige, så snært, hvad det reelt var, der var sket. Vi ved, at der er tale om, hvad skal man sige, en ukendt sårbarhed, eller det vil sige, at den var ikke så ukendt, fordi man havde rent faktisk en patch til den, men den havde man så ikke anvendt. Men der var, hvad skal man sige, der var en usikkerhed, som blev anvendt. Men lige nøjagtigt, hvordan og hvorledes det her download af filer er sket, det ved man ikke.
Men ganske kort i forhold til selve den her, hvordan man, det der blev fremlagt i retten, så var det afgørende del af bevis, det kommer ligesom fra den person, som ser, eller det firma, som CSC selv har hyret.
Ja, det var dem, som ligesom havde lavet analysen, som var både hyret og betalt af CSC. Det var dem, der leverede, hvad skal man sige, det afgørende bevis i den her scene.
Jeg spurgte David Sauer om, hvordan han ser sådan en bevisførelse for alle undersøgelser af CSC, de bliver lavet af et eksternt konsulentfirma, eller hvor hovedparten undersøgelser bliver lavet af et eksternt konsulentfirma, hvor politiet ikke selv typisk set har adgang til det hele, og hvor logfilerne i øvrigt er forsvundet.
So in, if I understand what you're saying correctly, and there was no police or government involvement in the investigation, then in the United States, there probably would be what we call a chain of evidence problem, meaning that it would probably be the case that the court would not allow the prosecution to present that evidence for the purposes of seeking a conviction. Again, I haven't seen this and I can't read court documents that are not in English, but from what you're describing, it sounds to me like it would face a chain of evidence problem, making the evidence inadmissible for the purposes of seeking a conviction. Let's assume for the moment, to create a sort of a general case scenario, that there had been proper police involvement, or perhaps that the Danish system doesn't have as the same type of chain of evidence requirement. The concern here is that the incentives are aligned in seeking truth about what actually happened. And I would never presume that someone is trying to convict an innocent man, but there may be incentive, the financial incentives for a corporation are different than the public incentives for a law enforcement agency. And at the very least, if we're going to allow this sort of private investigative activity to be used for criminal prosecutions, then we should investigate making sure that resources able to afford an adequate defense are also available to the person charged with the crime. In other words, you should not be pitting the resources of Computer Sciences Corporation against the financial resources of one individual. And that's not an easy problem to solve, because it would take enormous amounts of money to make that even. But it may be that there are rules of evidence that can be applied. This is part of why we have these rules of evidence in the United States, to say, that's wonderful, you're providing all this information, thank you, but we have to go back and conduct our investigation ourselves.
One of the problems in conducting their own investigation was that the Computer Science Corporation had deleted their log files.
That to me, I can't look at the original source documents, but in a general sense, that to me raises a lot of concerns. If I were presented with a fact pattern as a judge, a trial judge, where a defendant accused of a crime was indicted and attempting to be convicted based on evidence collected entirely by a private entity, and for which it would be impossible for law enforcement to go back and verify the collection of that because the evidence, the original evidence, had been deleted, I would be inclined to consider whether that evidence should be what we call suppressed, meaning that the jury would not be allowed to hear it. The jury would not be allowed to use it in convicting someone. Again, I don't know the particular facts here, but what you're describing raises some serious concerns.
Det her, det var altså David Saw, ekspert i computerkriminalitet, jurist og professor ved University of Pittsburgh og fellow på Information Society Project ved Yale, der var alvorligt bekymret over bevisførelsen i CSC-sagen. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler med Louise Høj, forsvarsadvokat, omkring ankesagen for Gottfried Schwarzwald Waag. Det er muligvis lidt ensidige ting, vi laver her i dag, men det hænger sammen med de oplysninger, vi nu har, og hvad vi nu kan komme frem med som sådan. Og Louise Høj, du har ført det her forsvar for Gottfried Schwarzwald gennem hele den her sag. Hvordan synes du, det danske system er rustet til at føre sådan nogle komplicerede computersager som den her?
Jamen, det er problematisk, vil jeg sige. Når jeg så hører, hvad skal man sige, den her amerikanske ekspert udtale sig, så er det klart, at der er nogle ting, som ikke direkte kan overføres på danske forhold, fordi at i USA, så vidt som jeg er orienteret, der er man meget mere opmærksom omkring, hvad skal man sige, formelle mangler ved bevisførelse, det har vi ikke så meget her i Danmark. Men det, som han nævner, som er rigtig interessant, det er det her med, at man skal have, hvad skal man sige, hvis CSC har mulighed for at lave sådan en ekstern undersøgelse, så burde vi egentlig også have haft mulighed for det. Og så ryger vi over i, hvad skal man sige, almindelige menneskerettigheder, efter min opfattelse, og det princip, som hedder equality of arms. Og det vil sige, at det, som jo professoren dybest set siger, det er, at hvis man den ene part har Kalashnikov og jord til luftmissiler, så skal den anden part også have det, for at man kan udkæmpe en lige fight. Og det har vi jo ikke haft. Altså, vi har haft et eller andet lille bitte håndvåben. Altså, jeg har fået godt 100.000 kroner til teknisk undersøgelse under byrettens behandling af sagen. Og jeg tager slet ikke gæt på, hvor mange penge politi og CSC har anvendt i forbindelse med efterforskning. Det er adskillige millioner, det er jeg helt, helt sikker på.
Bare lige sådan til opklaring. Hvor meget, altså ud over de her CSC-konsulenter, hvem har ellers været inde og rode i, sådan direkte haft hænderne nede i IBM's mainframe, der hvor det her hackeri har foregået?
Jamen det er jo kun, hvad skal man sige, CSC selv og deres, hvad hedder det, deres eksterne samarbejdspartner, som, hvad skal man sige, som har haft materiale til rådighed. Og så vidt jeg ved, så er det kun CSC selv, som sådan har haft adgang til mainframe og lavet undersøgelser på den. Det har politiet jo aldrig på noget tidspunkt været inde og kigge på.
Er det noget, burde vi have sådan her i landet, burde vi have sådan et, hvad skal man sige, sådan et korps af meget veluddannede politifolk, som var i stand til at gå ind i sådan nogle sager her?
Ja, det ved jeg ikke rigtig. Altså det ville da måske i hvert fald være en god idé, ikke? Altså jeg ved ikke rigtig, hvad politiet bør gøre. Det må de næsten, han har sagt selv om. Men altså jeg kan bare konstatere, at i den her sag, der har man lavet den forurettede, altså CSC, og de er forurettede i den her sag, det er der jo ingen tvivl om, men man har lavet dem undersøge sig selv, og det svarer egentlig til, at man i forbindelse med en drabssag, så lader man, hvad skal man sige, den nærmeste familie selv lave en gerningsstedsundersøgelse. Og det kan være jo ser, at det er ikke rimeligt. Og at man så tillader det i en sag, bare fordi, at politiet de har nogle tekniske udfordringer, det tror jeg også, at de fleste godt kan forstå, det er urimeligt.
Ja, hvordan, altså, når du nu har vi så siddet her og trålet de her grundbeviser, som igennem med nogle af de her ting med det her input fra USA. Hvordan ser du mulighederne for, nu skal du så anke den her sag som sådan, hvordan ser du mulighederne for det, for at få ham frikendt?
Jeg hæftede mig jo ved, at jeg manglede kun et nævningemedlem, så havde jeg sådan set fået en fuldstændig frifindelse af min klient. Så jeg synes jo et eller andet sted, at vi står i en udmærket udgangsposition. Men det er selvfølgelig en kompliceret sag, og noget af det, som vi også har talt om her i det her program ved tidligere lejligheder, som stadigvæk er en udfordring, det er hvordan skal man præsentere det her pædagogisk for nævninge og dommere, som ikke har noget specielt stort kendskab til teknik. Og det er stadigvæk det, som jeg går lidt og bakser med, hvordan Søren jeg på en eller anden måde skal prøve at få det her forklaret på en måde, så det forhold eksempelvis, at man har en computer eller en server, som bliver anvendt af flere forskellige personer, at det ikke i udgangspunktet fremstår som en suspekt begivenhed for rettens medlemmer.
Din klient sidder i fængsel i Aalbæk. Risikerer du ikke, at han kommer til at sidde endnu længere, når du falder med den sag her?
Det er altid en procesrisiko. Altså det er, at han fik 3,5 år i byretten, og det er klart, at strafferammen er 6 år, så vi løber en procesrisiko. Men det er vi enige om, eller det er min klient indstillet på, at det er sådan, det må være.
Mange tak til dig, Louise Høj, advokat for Godfred Svartholm Vark, hvis ankesagen begynder i Østre Landsret den 20. april og løber over 14 retsdage.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
I sidste uge, der blev der sat endnu et punktum i den efterhånden ekstremt surreale sag om DAMD, Dansk Almen Medicinsk Database. Databasen indeholder alle danskers diagnosekoder og prøvesvar for de sidste 7 år. De fleste af dem de er indhentet uden tilladelse, for man glemte nemlig at bede om samtykke hos patienterne. Det er et brud på tavshedspligten, det hævder læger og patienter, og databasen blev også kendt bimlende ulovlig og krævet slettet. Men sådan gik det ikke. Databasen blev nemlig efter måneders tovtrækkeri og en bunke HOSA-lovgivning overgivet til Rigsarkivet, der nu skal gemme en kopi beskyttet mod forskning og offentliggørelse i mindst 130 år. Den beskyttelse er der mange, der ikke tror holder til et nyt folketingsflertal, og derfor så har Patientdataforeningen nu stævnet Rigsarkivet, Kulturministeriet og Region Syddanmark, der har opsynet med databasen. Der er mange interesser i DAMD-databasen. Flere politikere har offentligt ønsket den anvendt hos medicinalindustrien, og rundt omkring i Danmark så sidder der nu et kor af forskere, der ærger sig over, at de ikke lige kan få fat i data til netop deres forskning. Her i Aflyttet, der har vi beskæftiget os meget med den her DAMD-sag, faktisk siden oktober 2013. Vi har været meget kritiske over for det hele, men vi synes også, at den anden side skal komme til orde. Oliver Berntsen, han har talt med professor Søren Brunok fra DTU, og han er rigtig ked af, at de her mange fine data måske ikke kan bruges fremover.
Hvad går vi som samfund glip af ved at lukke databaser som den her DAMD-database?
Ja, det som vi jo går glip af er, at vi ikke får lært af den behandling, der allerede er udført. Det er jo det, der er det vigtige med den her slags data, at vi kan prøve at lære af de her patientforløb, og især lære af mange patientforløb på én gang, fordi det er klart, at hver enkelt patient føler sig speciel og er speciel, men når man kigger hen over millioner af patienter i Danmark, så dukker der tit nogle ting op, som den enkelte læge eller systemet ikke har opdaget. Så det her med at bruge computere for eksempel til at analysere sådan nogle data for sammenhænge, så man ikke spotter, hvis man ser på en mindre gruppe patienter. Det er noget af det, vi går glip af ved, at vi ikke kan analysere de her data. Så det er de mange mennesker på én gang, og den erfaring, vi kan få ud af at kigge på dem, som vi mangler.
Nu beskæftiger du dig med big data i forhold til sundhedsdata. Kan du prøve at sige noget om, hvor vi er på vej hen på det her område?
Ja, over hele verden er man jo interesseret i at prøve at finde ud af, hvordan sygdommen udvikler sig, i hvilken rækkefølge får vi sygdommene, og hvordan disponerer for eksempel vores gener os for sygdommen. Det er ikke alle diabetikere, der får den samme komplikation. Nogle får en slags problemer, andre får en anden slags problemer. De har måske også haft en forskellig sygdomshistorie før de fik en diabetes-diagnose. Så patienter kan godt se ens ud, fordi de har en bestemt diagnose, men i virkeligheden så er de måske sådan på forskellige baner, hvor de lige krydser hinanden i den der diagnose. Det med holde de ting ude fra hinanden og ligesom se, at hvad der sådan set er en diagnose, i virkeligheden er nogle forskellige forløb. Det er sådan noget, som vi arbejder med i forhold til de her data. Og der kan man sige, at vi jo i Danmark har en unik situation, fordi der er meget lidt behandling i Danmark, som ikke efterlader sig et dataspor eller et elektronisk spor. Ting bliver sat ind i database og ryger ind i elektroniske patientjournaler osv. Så vi har en masse data, der i mange andre lande bare er på papir, hvor det er fuldstændig umuligt at kigge på tværs af millioner af mennesker. Og det er sådan noget, vi laver. Vi laver for eksempel tekstmining af tekst, som læger og sygeplejersker har skrevet ind i en patientjournal, for at se på, hvilke sygdomme får man for eksempel sammen, og hvilke symptomer optræder i en bestemt sammenhæng osv. Og igen, vi er interesseret i at kigge på big data i den her sammenhæng, så vi er ikke så meget interesseret i den enkelte, men vi er interesseret i at kigge på millioner af patienter samtidig, og så se, om vi kan finde nogle nye sammenhænge. Så det er ofte, så siger man, når der er nogen, der vil kigge i den enkelte journal og så videre. Og det er sådan set ikke det, vi så meget er interesseret i. Vi lader computerne læse journalerne, og så ser vi på de sammenhænge, der kommer ud. Og så giver vi nogle af de resultater tilbage til lægerne, der måske kan forstå, at der er faktisk en god basis for at dele patienter op i undergrupper, der måske i virkeligheden skal have forskellige behandlinger. Også i nogle tilfælde ingen behandling, fordi der er rigtig meget af den medicin, som vi hælder i hovedet på folk, ikke bare i Danmark, men også alle mulige andre steder, som faktisk ikke rigtig har nogen effekt, eller også giver det bare bivirkninger. Og det her med at opdage det, det kan godt kræve, at man ligesom har statistik fra millioner af mennesker.
Hvordan vil man ved fremtidens patient sådan, altså helt håndgribeligt kunne mærke, hvis de her big data modeller vinder frem i sundhedsvæsenet?
Jamen, jeg tror, man vil blive, man vil opleve, at man bliver klassificeret bedre, at man bliver delt ind i undergrupper på en meget mere finkornet måde, end man gør i dag, hvor mange sygdomme behandles. På den samme måde. I dag doserer man for eksempel lægemidler, ofte baseret på patientens vægt eller noget i den stil, men i virkeligheden så handler det om at kigge lidt mere detaljeret på, hvordan den enkelte patient nedbryder lægemidler, hvor hurtigt man metaboliserer tingene og så videre. De her DNA-data, genomdata, de kan også bruges til at skrue op og ned for dosis for den enkelte. Folk skal ikke bare have den her dosis, der går efter hvad man vejer, men man skal faktisk have nogle lægemiddeldoser, som er afpasset efter de gener, vi har. Hvis et lægemiddel er designet til at vekselvirke med et bestemt protein, så er det protein, det er ikke nødvendigvis ens i aminosyresammensætningen, når vi kigger sådan hen over forskellige individer. Der er noget variation mellem os, og dosis skal også afpasses efter det. Så jeg tror, at mere præcis behandling er det, som er på vej frem over hele verden, og ikke mindst i Danmark.
Nu talte du om sådan noget med datamining af journaler. Hvis vi skal til sådan noget i sundhedsvæsenet, hvad så med sådan noget som tavshedspligt? Vil det ikke gå fløjten, når hele journaler bliver sendt rundt til forskellige datacentre, der skal bearbejde det?
Jamen, de bliver jo opbevaret under efter forskrifter, som er godkendt af datatilsynet, og de data, der umiddelbart kan identificere den enkelte bliver fjernet fra de data, man laver statistik på. Så det handler jo om at have nogle sikre procedurer for at håndtere data. Så det der med at sende dem rundt på mor og få, det er jo ikke det, det går ud på. Det går ud på at få data samlet nogle få steder, og så have sikre procedurer for at analysere dem de steder.
Hvad med sådan noget som at melde sig ud af sådan noget her, eller sige, jeg vil ikke deltage i sådan noget her? Er det ikke skadeligt for selve modellen, hvis folk de begynder at melde sig fra?
Jo, det kan man jo sige. Altså, hvis folk ikke bliver vaccineret for mæslinger, så går det ud over nogle andre mænd. Men altså, jeg synes, at det er helt i orden, at hvis folk ikke ønsker at bidrage med deres data til sådan nogle undersøgelser her, så synes jeg, at der helt klart, der skal være mulighed for at vælge det fra. Heldigvis så er rigtig mange mennesker er jo interesseret i at bidrage med deres data, sådan så at de kan blive udnyttet til at gøre behandlingen bedre og så videre. Så det skal selvfølgelig ske på en måde, hvor data ikke kan slippe ud, og data bliver analyseret på en sikker måde. Og det tror jeg altså også, at vi har temmelig gode traditioner for i Danmark. Der har været nogle sager i forskellige sammenhænge, men det er, meget begrænset i forhold til alle de data, som vi har.
Hvem ejer sundhedsdata?
Ja, det er ikke den bedste til at svare på, fordi der er jo mange forskellige aktører inde, og jeg er sådan set ikke den, jeg er ikke sådan en sundhedsdata-jurist, der kan svare på det. Men altså, for eksempel så hørte jeg på de lægevidenskabelige selskabers årsmøde sundhedsministeren tale om nogle af de her ting. Og ideen er, eller det der fremføres er, at mange af dem tilhører os alle sammen i fællesskab, og det synes jeg, der er en udmærket tanke. Men altså, der kan sættes masse jura på det, der afgør det mere præcist. Og for eksempel de praktiserende læger har i hvert fald, nogle af dem har en anden holdning, end der er andre grupper, der har. Det skal man selvfølgelig diskutere og finde ud af forskellige modeller for. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching.
It's not human. Det var altså Søren Brunak fra DTU, der talte med Oliver Berntsen. Brunak er ikke den eneste, der er ked af, at DMD nu er låst. Vi har faktisk talt med rigtig mange flere, men dem er der ikke plads til i dag. Så du kan høre mere i den uendelige historie om DMD, aka vores allesammens tavshedsbelagte diagnoser, i næste uge. Indtil da, ja, der kan du faktisk selv bede om at få dine data slettet. Det kan du gøre nu, og du kan gøre det inden for Region Syddanmarks hjemmeside. Det er nemlig dem, der har den her database, og det er der, du skal henvende dig, uanset hvor du kommer fra. For selvom de her data jo måske tilhører os alle sammen, så kan man jo godt have lov til at have lyst til at beholde det for sig selv. Of the permanent war. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det registersamfund, vi alle sammen bor i. Vi rundhyler fra arkivmapperne fra vores virtuelle Bantex-foldere. De er pæne og rene, og der falder aldrig støv ud herinde. Nærmest snarere en lille bitte ilt og virus, vi kan varme os på, mens vi venter på de mange ubudne gæster og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.